Naladili jste svoje přijímače správně, protože po 18. hodině, jako každé pondělí, máte naladěn pořad Na cestách. A my dnes budeme cestovat jenom se mnou, musíte se s tím smířit, ale bude nás cestovat víc, protože tento pořad, jako všechny poslední pondělky v měsíci, vzniká v kavárně Muzea východních Čech v Hradci Králové. Takže nás bude cestovat, já myslím, že hodně, je plno. Moje obecenstvo vám to potvrdilo. Já bych mohl skoro už říkat jménem, kdo tady je, protože tady jsou tak známé tváře. Já už se na vás každý měsíc těším, už vás poznávám. Je vidět, že náš pořad má svůj okruh nejenom posluchačů, ale i účastníků veřejných nahrávek. No a já se budu snažit, abych dnes s vámi cestoval do zajímavé destinace. Vy už to víte, kam jedeme. Pojedeme na rozhlasových vlnách do New Yorku. Jediná destinace překvapivě, kterou jsem ve Spojených státech navštívil, navíc ne na tak dlouho, abych vám celý New York představil, ono by na to nestačilo ani, myslím si, všech 12 pořadů, které za rok máme. Takže to bude trošku letem světem, městem, které nikdy nespí, velkým jablkem, to jsou dvě přezdívky pro New York. Pojedeme do města, o kterém Mark Twain, americký spisovatel, řekl: udělejte si v New Yorku jméno a jste hotový člověk. Tak čím začneme? Já bych začal sochou svobody, protože jestli je něco symbolem nejen New Yorku, ale i Spojených států, tak je to tahleta zvláštní socha, která ku podivu není původem americká, ale darovali ji Američanům Francouzi. 640 metrů má vlastní socha a přitom váží jenom v uvozovkách 225 tun. Možná si říkáte, že i to je hodně, ale ona váží tak málo proto, že ona je dutá. A to i díky tomu, že se architekt, lépe řečeno ten, který navrhl tuto sochu, francouzský sochař Frédéric Bartholdi, spojil se jménem, které znáte. Znáte Eiffelovku v Paříži? Znáte určitě. No a Eiffel, jak se prý správně říká, ne Eiffel, byl tím druhým, který je za vznikem téhleté pozoruhodné sochy, sochy svobody. Najdete ji na ostrově svobody, když budete chtít do ní, anebo až k ní, připravte se na dlouhé fronty. To jsem nechtěl, tak jsem si nechal poradit od lidí, kteří do New Yorku jezdí, a říkal jsem si, že bude opravdu nejlepší podívat se na tu sochu zvenčí, s patřičným odstupem, a tak jsem využil to, co dělá spousta lidí. Nasedne na bezplatný trajekt, pluje k té soše, k tomu ostrovu svobody, všechno si to vyfotí, prohlédne, když nechce, tak se rovnou vrátí, když se, tak vystoupí, a zase tím bezplatným trajektem, který tam funguje něco jako tady v Hradci Králové třeba trolejbusy, se zase vrátí. Protože stát ty fronty a pak toho moc nevidět, to by mě nebavilo. Ona ta socha za vidění samozřejmě stojí, protože vévodí téhleté části New Yorku už od roku 1886, a tak jako ta Eiffelovka v Paříži, je to doopravdy symbol pro Spojené státy, nejenom pro ten New York. Kdybychom si chtěli popisovat detaily, tak by to bylo také dlouhé. Asi nejčastěji se ukazuje nebo fotí, kdo se dostane blíž, ta zdvižená ruka s onou pochodní. Mimochodem, ta vznikla dřív než celá socha a byla autory vystavována předem jako jakási atrakce a lákadlo a také poňoukání v uvozovkách k tomu, aby lidé věnovali peníze na realizaci potom celé té sochy. Jinak postava, která drží tu pochodeň, ta kráčí dopředu, u nohou má přetržený okov a řetěz, čímž autoři naznačili zrušení otroctví. Eiffel tam použil jednu technickou zajímavost, on zavěsil na konstrukce vlastně celé ty kovové pláty a to bylo technické řešení, které se do té doby až tak moc nepoužívalo. Byl jste někdo tady v kavárně Muzea východních Čech v New Yorku? A co jste říkali na sochu?
Já jsem dokonce byla nahoře na té soše. My jsme teda tam byli v dubnu, takže nebyl tam takovej blázinec, takže to bylo dobrý.
Tak to můžu na jednu stranu závidět, Blance, vy ji budete znát, chodí na všechny naše natáčení, včetně kavárny v budově rozhlasu, takže já familiérně můžu tuto faninku našeho pořadu nazývat Blankou, tak ta byla i nahoře na ochozu a v soše. Ono, ta přístupnost už není taková, protože dochází k různým omezováním, na ten úplně ochoz nahoře se už vůbec nechodí. Je to jeden z prvních příkladů, jak jsem řekl, konstrukce zavěšených stěn a vnitřních rámů a tak se musí samozřejmě takováhle technická stavba, tak jako třeba kovové mosty a jiné stavby, dost často udržovat, opravovat a nějakým způsobem na nich pracovat, aby nám to vydrželo co nejdéle. Určitě jezdí ale skoro každý, kdo přijede do New Yorku, do míst, kudy se, dá se říct, vlní jedna trasa, kterou zatím u nás nikde nemáme, i když v Praze jsem slyšel, že se o něčem podobném uvažuje, a to je High Line. A tahle ta cesta, to je vlastně procházková trasa po bývalém kolejišti. Vy tam ty koleje taky uvidíte, na řadě míst zůstaly, jsou vyplněné různými prašci nebo dřevem, dokonce někde odkryli stavitelé téhleté turistické zvláštnosti i celé konstrukce, které podpíraly tu vyvýšenou železniční trať. No a byla to trať, která vznikla na místech, kde původně jezdily nákladní vlaky na kolejích, na úrovni ulice. Jenomže to bylo velice nebezpečné, protože se tam křížily s ulicemi, takže tahle ta 10. Avenue měla přezdívku tehdy Dead Avenue. To znamená, řekněme, silnice smrti. Pro příklad, v roce 1910 tam ve vlacích bylo zabito víc než 540 lidí, což se mi zdá docela dost na tak krátký kousek. Když potom tu železnici v rámci snahy zvýšit bezpečnost v centru New Yorku zvedli na pylony a tahla se potom vnitřkem té části New Yorku, tak sloužila docela dobře, jenomže pak docházelo ke krizím, železnice chátrala a nevědělo se, co s ní. Vy budete znát jméno starosty New Yorku, Giuliana, který před odchodem ze své funkce, tenhle ten známý muž, učinil jeden z posledních kroků a to bylo podepsání demoličního příkazu na High Line. Byl to rok 2003 a přitom já vám teď popisuji v pořadu Na cestách na vlnách Českého rozhlasu, že se na High Line můžete dojít podívat a dokonce, že se po ní můžete procházet. Vznikla totiž společnost za záchranu téhleté unikátní stavby. No a ta vyhlásila něco zajímavého, soutěž nápadů. Ta soutěž nápadů, co udělat s opuštěnou tratí, překvapivě přinesla 720 nápadů z víc než 630 zemí. No a vznikla z toho vycházková trasa. To je opravdu zajímavé místo, které je zajímavé na vycházku, na kulturu, protože je tam spousta kulturních akcí okolo i kulturních objektů uměleckých. Vidíte tam zajímavou architekturu, která lze vidět nejlépe právě z té vycházkové vyvýšené trasy. Můžete si tam dát něco k jídlu, můžete si tam i něco koupit, takže tahle ta trasa stojí za vidění. No ale protože se mi zdá, že už v pořadu Na cestách na vlnách Českého rozhlasu šlapeme New Yorkem dost dlouho, a potřebujeme trochu odpočinku. New York je město také hudební, hraje to tam na každém kroku. A já jsem třeba netušil, že ti pouliční umělci, aby získali možnost tam hrát, musí procházet výběrem na těch frekventovaných místech. No tak my si teď zahrajeme něco, co nás třeba do těch Spojených států zase odnese. V kavárně Muzea východních Čech právě dovrčel kávovar. Objednali jsme a připravili jsme další kávu pro účastníky veřejné nahrávky pořadu Na cestách, který právě posloucháte a který vznikl v Muzeu východních Čech v kavárně. A já jsem sliboval, že vám v pořadu Na cestách na vlnách Českého rozhlasu z New Yorku představím i sem tam něco z architektury. Na té High Line je toho spousta, ale já zůstanu u architektonické kanceláře nebo u osobnosti světové architektury, která už se zapsala i u nás. Možná už jsme to v našich pořadech připomínali, že máme v Praze nové centrum u Masarykova nádraží s dílny architektonické kanceláře, pod kterou je podepsaná architektka Zaha Hadid. Nebudu teď vyvolávat diskuze o tom, jestli se vám to, co se ocitlo v centru Prahy, líbí nebo nelíbí, ale to, co jsem viděl v centru New Yorku, tak to se mi líbilo. Tam je jediná obytná budova v New Yorku, kterou tato světově věhlasná architektka navrhla a je to také jeden z jejich posledních projektů před její smrtí. Takže když se budete procházet po téhleté dlouhé, vysuté procházkové trase v New Yorku, můžete se zakoukat i do zajímavé architektury. Já jsem teď trochu nakousl přírodu, tak co kdybychom šli do parku? New York jich nabízí spoustu, opravdu si můžete vybírat a my půjdeme do parku, který je sice nejznámější, ale vůbec není největší. On je až pátý co do velikosti. A přitom do tohoto parku ročně přijde, a teď počítejte se mnou, jak to tam musí vypadat, přes 40 milionů lidí. Je to údajně nejfotografovanější místo světa. Ono je dost velké, takže se tam dost lidí vejde. Představte si park velký 4 kilometry krát 800 metrů. To je docela dost. Mám pocit, že jsem někde četl, že je to park, který je větší než jeden z ministátů v Evropě, kterým je Monako. Tak pro představu. Jenom ti, kteří využívají trasu kolem parku, to znamená bruslaři na těch inlineových bruslích a různí běžci za zdravím, tak ti absolvují 10 kilometrů. Nemusí nikam z města, stačí, když jsou v centru a jsou v Central Parku. Je to městský park, jak jsem říkal, je až pátý co do velikosti, takže si umíte představit, jak jsou ty ostatní velké. A přitom je tam 8 umělých rybníků, louky, lesoparky. Je tam 21 dětských hřišť, takže nudit se tam určitě nebudete. Kdo má rád sochy, najde jich tam spoustu. Každopádně se ví, že před vytvořením tohoto Central Parku tam bylo jezero, které ku podivu ostatní lidi, kteří žili okolo toho jezera, tak zásobovalo čerstvou pitnou vodou. Připomínkou toho je rezatá naběračka, která se našla a která je v jednom z blízkých muzeí. Takže kdo by to řekl, že se v centru města najde i pitná voda. No teď už ne, v Central Parku jsou sice pítka, ale to jezero samozřejmě vzalo za své. Kdybyste se náhodou na té ploše 4 kilometry krát 800 metrů ztratili, tak si najděte nejbližší kandelábr. Ten vám pomůže. Na něm jsou čísla na patě. První dvě čísla označují nejbližší ulici. Ulice se tam označují, jak jistě víte, jako cestovatelé a příznivci cestovatelského pořadu čísly. To znamená, když tam je 80, tak jste nejblíž 80. ulici. A poslední dvě čísla označují, jestli jste na západní nebo východní straně Central Parku. Liché číslo je západní, sudé číslo, že jste na východní straně Central Parku. A bez chytrého telefonu, bez navigace z toho ohromného Central Parku prostě vyjdete. Takže to je moje rada pro vás. No a pak ještě jedna zajímavost. Nezapomeňte se podívat do části, kde je 5 červených javorů a také žulová lavice. Ta žulová lavice je tam na počest jednoho z otců velkého New Yorku, který se zasadil o vytvoření Central Parku, a to byl Andrew Haswell Green. A na jeho počest tam nejenom ustavili tu žulovou lavici, ale zasadili i 5 červených javorů. Protože New York se skládá z 5 částí. Červené javory jsou tam vysazené od roku 1998 a vy je snadno najdete, i když je tam tolik těch stromů. Takže to je další tip, je to poblíž, ale teď nevím, jestli vám to pomůže, 105. ulice. Budete muset počítat, jak jsem říkal, s čísly si v New Yorku při putování tímhletím úžasným městem pohrajete. Posloucháte pořad Na cestách, který vzniká jako obvykle jeho poslední verze v měsíci v kavárně Muzea východních Čech v Hradci Králové. Já jsem zapomněl třeba říci, že New York mají oblíbený i filmaři například. Úctyhodných 250 filmů se údajně natočí za rok v New Yorku. Samozřejmě je kulisou i pro spoustu seriálů. Narazíte tam na některé věci, které New Yorkčanům připadají naprosto běžné, ale my nejsme zvyklí třeba na žluté taxíky, těch tam jezdí prý na 12 000. Ale pojďme k těm mrakodrapům. To je potvrzení toho, že v určitých periodách období v New Yorku peníze jsou. A měl je i John Davidson Rockefeller, který vydělal peníze na ropném průmyslu, byl prvním americkým miliardářem a on se svými penězi zasloužil i o bohatství svého syna a ten jeho syn stojí za tím, že vzniklo Rockefellerovo centrum. Já vám ho mezi mrakodrapy jmenuji proto, protože vy budete mít mrakodrapy spojené hlavně s Empire State Buildingem, který je nejvyšší, nejznámější, jak já říkám, nejprofláknutější, ale vy, abyste se potom v New Yorku podívali z výšky, tak před tímhletím mrakodrapem budete stát zase dlouhé fronty a čekat, kdežto nejhezčí pohled údajně z vyhlídkových plošin na New York je z Rockefellerova centra. Lépe řečeno z oblíbené vyhlídkové plošiny Top of the Rock. Já jsem to udělal taky tak. Je tam menší fronta, proskleným výtahem, což je velký unikát, jste nahoře. Cuku letu, pokud vám nedělá problém to prosklení a ty výšky. No a pak máte nejlepší výhled bezkonkurenčně na Central Park, na Manhattan. Dokonce údajně je odtamtud vidět, když je hezké počasí, až hluboko do Spojených států, ale takovou kliku jsem neměl. Tenhle ten mrakodrap vznikl v tom centru, kde je těch mrakodrapů hned 19 v okolí. No a zrodil se dost brzy, to my jsme mrakodrapy ještě moc nestudovali a moc jich po světě nebylo. V roce 1928 koupil John Davidson Rockefeller junior prostory od Kolumbijské univerzity. Byla tam botanická zahrada, on tam původně měl ve spojitosti s městem stavět metropolitní operu, která je ale jinde. Pak přišel krach na burze a Rockefeller junior musel vymyslet vlastní projekt. No a mezi lety 1932 až 1940 nechal strhnout na těch pozemcích 228 domů. Když vám říkám tohleto číslo, tak si asi dovedete představit, jaká je to plocha, na které v centru New Yorku stojí Rockefellerovo centrum. No a tohleto centrum se stavělo na etapy samozřejmě. Pokračovala ta výstavba od těch let předválečných nebo u nás zaznamenaných jako válečná. V další etapě třeba i mezi lety 57 až 1973. No a vy budete možná znát, kteří se zajímáte o umění a o fotografie, jednu fotografii, která vznikla právě při těch stavbách. Je to fotografie, která zobrazuje stavbaře, kteří sedí na traverze a jedí oběd. Je to zvláštní fotka, o které si všichni myslí, jaký to byli odvážní chlapy, jak jsou tam takhle vyfocení, ale ono pod nimi je rozestavěné další patro, takže oni nesedí až tak úplně ve vzduchu. A co je zajímavé, myslím, že těch chlapíků je 11, že se podařilo téměř u všech určit jména těch stavbařů a jeden z nich byl i Slovák, který tam sedí. Což je docela zajímavá věc a potvrzuje to jenom to, že řada lidí odjížděla za velkou louži i za prací a to i z našich zeměpisných končin. Tohleto centrum to opravdu stojí za vidění. Je zajímavé třeba i pro mě z toho titulu, že tam jsou televizní a rozhlasová studia, je to takové mediální centrum, je tam spousta uměleckých děl, najdete před centrem i park. A to centrum, vůbec ta lokalita je spojená se spoustou dalších zajímavostí, aniž byste to možná tušili, že se pohybujeme v téhleté oblasti. Třeba je tam kluziště na kterém si můžete zabruslit a přímo v tom areálu se rozsvěcí i newyorský vánoční strom. Ten první tam kdysi rozsvítili právě dělníci, kteří stavěli to centrum. A rozsvícení toho stromu přenáší většinou i v New Yorku televize. Takže to jsou věci, které stojí za vidění a jak jsem říkal, když jsem byl nahoře, já teda se přiznám, že výšky moc nemusím, ale ten výhled byl nádherný a když vidíte ty další mrakodrapy, vy je budete možná některé znát podle jména, jeden se jmenuje podle auťáků, Chrysler Building, pak samozřejmě je tam i ten Empire State Building a další, tak si uvědomíte, jak my jsme proti těm stavbám mrňaví a maličký. Ty lidi dole na ulici v podstatě nejste schopni málem ani identifikovat. Já jsem mluvil o proskleném výtahu, jenom další číslo, které vám napoví, o jak těžko představitelné rozměry se ve Spojených státech jedná, tak ve všech budovách Rockefellerova centra funguje celkem 488 výtahů. Nedovedu si představit, kolik tam pracuje údržbářů na to, aby ty výtahy všechny fungovaly. Jenom k té postavě Rockefellera, já jsem na něj narazil i při natáčení postřehů odinut televizního pořadu v Azerbajdžánu v Baku, protože tehdy bratři Nobelové, kteří tam vlastnili naftové závody, byli na podobné úrovni se svými technologiemi a také se svým majetkem jako rodina Rockefellerů. Oni ale byli zároveň také mecenáši a to byl i Rockefeller, který se zasloužil o výstavbu tohodle centra a asi byste neřekli, že založil nejenom různé zdravotnické instituce, školská zařízení, ale že byl třeba i za opravami některých kulturních památek v Evropě, dokonce ve Versailles a podobně. Tak to je jenom malá odbočka k tomu v pořadu Na cestách, že někteří bohatí lidé dokáží z toho svého ohromného majetku také pomáhat těm, kteří toho majetku mají trošku méně. Ale to už jsem se z New Yorku dostal někam úplně jinam, dostal jsem se od mrakodrapů také úplně jinam, tak co kdybychom se vrátili třeba do mého cestovatelského kufříku a já z něj zkusím vyndat nějakou rekvizitu, takže co by to bylo? Mohl by to být tento zákusek. Zkusíte uhodnout, co to je? Puding to není, tvarem se řiďte. Tady už jsem to, myslím, zaslech. Zaznělo tu cupcake, jestli jsem dobře slyšel, tak je to cupcake. Někdo možná v tom vidí i muffin, ale to vás vyvedu z omylu. V tom je velký rozdíl, teda velký. Já si teď budu hrát na odborníka přes gastronomii a přes kuchařské umění. A já vám teď tu kulinářskou záhadu trošku se pokusím rozklíčovat. Nejsem sice odborník na pečení, ale pokud jde o cupcake, tak ten se peče z hladké mouky a to těsto je trochu tekutější, kdežto muffin má stejnou formu, košíček z papíru i podobný tvar, ale tam je polohrubá mouka. No a dámy už by mě doplnili, že to těsto bude hutnější a že trošku vykyne a je v tom tedy ten rozdíl. Proč já jsem vyndal cupcake? Já jsem vyndal cupcake z prostého důvodu. Já mám sebou jeden šálek, který je papírový. Je na něm napsáno Magnolia Bakery, New York City. Papírové šálky moc nemusím. Jsem vyznavač šálků na espresso z porcelánu, ze skla a z podobných materiálů. Ale tahle ta zvláštnost se k nám už taky rozšířila. A já jsem z téhleté ikonické pekárny, kterou budete všichni znát, kteří se díváte nebo jste se dívali, pokud se ten seriál ještě opakuje, na Sex ve městě, tak tam ty dámy pojídali cupcakey a popíjeli kávu právě z téhleté kavárny. Oni tam, co jsem byl, vůbec neměli porcelán, takže jsem musel vzít za vděk ikonickou kavárnou a pekárnou v papírové podobě. Pak samozřejmě narazíte i na donaty, což je, já tomu někdy říkám kulatá kobliha, ono to není kobliha, ale je to podobné, má to různé polevy, ale to jsme se už dostali v půlce pořadu někam, kam se většinou v pořadu Na cestách na vlnách Českého rozhlasu dostáváme až na konci, a to je gastronomie. Tak pojďme dál cestovat New Yorkem a mohli bychom se po téhleté odbočce podívat třeba na velice zajímavý most. Brooklynský most, jeden ze symbolů New Yorku, samozřejmě byste neměli, pokud přijedete do tohoto města, minout. Tvrdí se, že je nejkrásnější a historicky nejvýznamnější z newyorských mostů, že to je nedílná součást panoramatu města. Dá se s tím v podstatě souhlasit. Je to i jeden ze symbolů takového toho amerického snu, protože je velký, monumentální a svého času první visutý ocelový most na světě. Jedna z nejvýznamnějších atrakcí v New Yorku. New Yorkčané samozřejmě ten Brooklynský most velice milují. Šel jsem po něm také. Je to zajímavá procházka. Někdo říká, že je to, když se na to podíváte, ocelová harfa. On se nejdřív nejmenoval jenom Brooklynský, ale jmenoval se New Yorkský a Brooklynský. A byl to most, který spojoval dvě významné součásti New Yorku, to znamená samostatné město New York a město Brooklyn. Dnes spojuje dvě městské části. Jinak ten most se stavěl 14 let, pracovalo na něm údajně asi 600 dělníků a nebylo to tak jednoduché. Řada dělníků na té stavbě, tak jako na těch mrakodrapech, to jsem zapomněl zmínit, našla také svoji smrt, protože to jištění a bezpečnostní podmínky přitom nebyly kdo ví jaké. Zajímavostí je, že řada úmrtí při stavbě Brooklynského mostu byla způsobena takzvanou Kessonovou nemocí, to znamená, k tomu docházelo při vyrovnávání tlaku u potápěčů, kteří pracovali na těch pilířích pod vodou. Když po těch peripetích most dostavěli, představte si, že ti dělníci, aby nestráceli čas, protože to je opravdu ohromné a vysoké a to lanoví bylo ve velkých výškách, tak aby na konci směny nestráceli čas přepravou někam, kde by přespali, tak mnozí přespávali ve speciálních sítích zavěšených mezi kabely. Takže není divu, že občas některý tam našel i svoji smrt, anebo ve vodách východní řeky. Tak po všech těch peripetích most zpřístupnili v roce 1883, což je dost dávná doba. Bylo to velice zajímavé, že most provází i to, že stavitelskou rodinu, která je za tím mostem, provázelo jakési prokletí. Mužská část této rodiny vlastně přes různé nemoce, zranění a podobně neměla šanci se po tom dostavěném mostě projít a prvním člověkem z rodiny byla manželka původního stavitele mostu, která přešla přes most a v ruce měla kohouta, symbol vítězství. Tak to jenom pro zajímavost. Ten most samozřejmě přecházíte dnes zdarma, neplatí se na něm mýtné, ale býval jeden čas placený, kdo chtěl přejít, musel vynaložit jednu penny a mohl dál. Dnes samozřejmě můžete chodit úplně sami. S tím mostem byly i jiné trable, než ta úmrtí, o kterých jsem mluvil. Ono procházelo při otevření toho mostu na 20 000 lidí. Někdo tam klopítl, došlo k davové psychóze, že most padá a začal se celý most docela slušně kývat. Takže s takovými stavbami občas bývají i různé trable. Když se budete chtít projít a něco vidět, běžte z té strany z Brooklynu na Manhattan, nikoli obráceně, protože právě při tomhletom průchodu mostem se vám otevřou panoramata, která jsou nejzajímavější, uvidíte ty newyorské mrakodrapy a nebudete je mít v zádech. Jestli si to stihnete uvědomit, až přijedete do New Yorku, nevím. Já jsem to taky netušil, takže jsem šel tam a zpátky. Šel jsem dvakrát. Já mám rád, když se na věcech obecně známých najde i nějaká zajímavost a já jsem si před cestou do New Yorku, nevím, jestli to taky tak máte, našel ještě tři takzvané, jak říkají mý slovenští kamarádi, pikošky o tom mostě. Takže uvnitř mostu jsem zjistil, že se konaly i večírky a šampaňské párty, protože se tam šampaňské a víno skladovalo a pravděpodobně i skladuje. Tam jsou totiž kamenná kotviště, navržená tak, aby se udržela ta silná lana, kabely mostu, odolávalo to všechno tahu a je tam 8 vnitřních prostor, vysokých 50 stop, mají katedrálové stropy, no a ty se začaly používat jako skladiště na víno a pak také na různé akce. Zajímaví lidé si ty útroby Brooklynského mostu občas pronajímali. Byli to samozřejmě umělci, byly tam výstavy, byly tam koncerty a podobně. Tak to je jedna zajímavost. Pak druhá zajímavost je, že uvnitř kotviště na Brooklynské straně je umístěna takzvaná časová kapsle, což je schránka, kterou budeme znát i od nás, protože bývá ve věžích a podobně. Je to schránka, která ukrývá nějaké předměty z doby, kdy se buď ta stavba stavěla nebo opravovala a jsou tam předměty, které mají charakterizovat tu dobu. Ta schránka byla umístěna v Brooklynském mostě při oslavách z tého výročí v roce 1983 a obsahuje spoustu zajímavých předmětů. Najdete tam samozřejmě známky, které se tam dávají, protože jsou malé. Pak najdete medaile, ale je tam třeba i lžička na cukr od společnosti Tiffany, která byla reakcí tehdy na ikonickou lžičku vyrobenou už v roce touhletou společností v roce 1891. A do třetice, ta stavba je převážně z přírodního cementu a vápence. Přírodní cement se přivážel a stejný cement ku podivu se nachází i na podstavci sochy svobody. Ale co je zajímavé, ten vápenec je sedimentální, to znamená, najdou se v něm i fosílie a vy můžete, když podrobně půjdete podél některých těch zdí Brooklynského mostu, narazit i na skameněliny. No ale protože naše procházka po Brooklynském mostě byla docela dlouhá, dáme si sendvič a vyndám poslední rekvizitu ze svého kufříku. A teď vidím překvapené pohledy tady v kavárně Muzea východních Čech, protože já jsem vyndal hořčici. Hořčice patří neoddělitelně k tomu sendviči, který jsem řekl, že vám nabídnu. Ale to se musíme vypravit do lahůdkářství, které bylo založeno už v roce 1888 a dáme si pastrami. Pastrami ku podivu je nejoblíbenější ve Spojených státech a přitom je to i název, i pokrm, který přišel z Rumunska. Pastrami totiž znamená uchovat v rumunštině a už karpačtí venkované používali uzení jako způsob, aby maso déle vydrželo a do Spojených států přinesli pastrami na konci 19. století židovští přistěhovalci z východní Evropy. No a v New Yorku vzniklo košer lahůdkářství v roce 1888 a Jake Dell je už pátým v generaci vlastníka Cats Delicatessen, což je ikonické lahůdkářství, kde, když přijdete, tak jednak vystojíte frontu, protože je ve všech průvodcích, dostanete žeton, s tím žetonem vystojíte frontu a pak si vyberete, jestli budete mít trhané maso, to pastrami, s obyčejným celozrnným nebo toustovým chlebem a buď majonézou nebo hořčicí. Klasika je s tou hořčicí. No a pak dostanete porci, která je 300 až 350 gramů, takže z toho se najíte všichni. Pokud tam pojedete, neobjednávajte si ve třech třeba všichni svůj sendvič, protože to pak ponesete domů. Stačí vám jeden, všichni se najíte. A pak s tím žetonem postojíte další frontu u pokladny, kde zaplatíte a přitom si prohlédnete fantastickou fotogalerii různých prezidentů, zpěváků, herců, malířů, kteří všichni v tomhletom vyhlášeném lahůdkářství Cats v New Yorku byli. No a to je tečka za dnešní mojí procházkou New Yorkem. Mockrát vám děkuju za pozornost. Byli jste skvělí tady v kavárně Muzea východních Čech v Hradci Králové. A příští pondělí zase jako obvykle po 18. hodině se s vámi na cestách těší Petr Voldán.